እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ
ነዞም ጽገናታት ንምስኻዕ ሆነ ንዝዓመጥናዮም ናይ ፍታሕ ኣንፈታት ኣካል ፍታሕ ክኸውን ንምሕሳብ ብገዛእ ድሌተይን ፍቓደይን ካብ ሓላፍነት ይህወደ ኾነ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ።
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ከመይ ኣምሲኹም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ፈነወና ኣብ ዝሰማዕኩምዎ ሕቶ ምውራድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ከተኩሪ ምስ ትንተናን ግብረ መልስን ንሎሚ ሓሙስ 15 ለካቲት 218 ወይ 8 ለካቲት 210 ብዜና ክንጅምር ገብረ
ከመይ ከምሲዩ ዜና እንሆ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ሓሙስ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ከምዝሓተቱ ኣፍሊጦም ንሶም ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ውሳኖኦም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ምኽንያት ሕቶኦም ኣካል ፍታሕቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዃን ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ነዞም ሕቶታት ዘቕረብኩሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዘለቐ ሰላም ንኽረጋገጽ ውሕስነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ኣካል ፍታሕ ምዃን ኣድላይ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመልኩን እዩ ኢሎም። ሕቶን ጠለብ ህዝቢ ክማላእን ክምለስን ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ምትግባር ጽገናዊ ለውጢ ክሕግዝ እውን ከምኡ እውን ነባሪ ሰላም ክመጽእ ተስፋ ከም ዝገብሩም ተዛሪቦም ኣለዉ። ድሕር ዜና ምሉእ ጸብጻብ ክስዕብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ስልጣን መልቀቂ ሕቶ ዘቕረቡ ኣብ ሓደ ለይቲ ዝመጸ ኣይኮነን ብደረጃ ይህወደግ ሕድሕድ ኣባል ፖለቲካዊ ውድባትን ውሽጦም ዝፈተሽሉ ኣኼባ ብምክያድ ኣብቲ ሃገር ንሓዋሩ ዝሓሸ ኩነታት ንምፍጣር ብዘቐመጦ ኣንፈት ምዃኑ ምስ መሳርሕትና ሰሎሙን ኣባተ ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ሚኒስተር ኮሚኒኬሽን እቲ ሃገር ዶክተር ነገሪ ለንጮ ገሊፆም። እዚ ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ዓብዪ ትርጉም ኣለዎ እውን ኢሎም።
ጠቅላይ ሚኒስትራችን በኢትዮጵያ ታሪክ ለመጀመርያ ጊዜ ማለት
ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትርና ኣብ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ ፈላማይ ብዝበሃል ስልጣኖም ብድልየት ንምልቃቅ ምሕታቶም እዚ ብናይቲ ሃገር ታሪክ ዓብዪ ነገር እዩ ክበሃል ይከኣል።
ምክንያቱ ድማ ናይ ዴሞክራሲ መግለፂኡ ተግባር ስለ ዝኾነ መራሕቲ ንሃገርን ዘለዎም ፍቕርን ንህዝቢ ዘለዎም ክብርን ዘርኢ እውን ኢሎም። እቲ ምልቃቅ ስልጣን ንኣባላት ካቢነ ከምዘይምልከት እውን ገሊፆም። ቤት ምክሪ ገዛኢ ፓርቲ ኣቦ ወንበር ክመረፅን ቀዳማይ ሚኒስትር ድማ ብመሰረት ሕጊ ዝምረፀሉ ኩነታት ክህልን እዩ ኣብ ግዜኡ ክግለፅ እዩ እውን ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዋና ከተማ ዞባ ጉራጌ ኣብ ዝኾነት ከተማ ወልቂጤ ሎሚ ኣብ ዝተኻየደ ተቃውሞ ክልተ መናእሰይ ብሓይልታት ፀጥታ ከም ዝተቐትሉን ካልኦት እውን ከም ዝቆሰሉን መሰኻኽር ገሊፆም። ናይቶም መናእሰይ ሞት ስዒቡ ብዝቐፀለ ተቃውሞ ኣብየቲ ፅሕፈት መንግስትን መካይንን ከም ዝተቃፀላ እውን ገሊፆም ኣለዉ። ናይቲ ተቃውሞ መልዓሊ ናይቶም ነበርቲ ቅሬታ እዩ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው። መንግስቲ ኢትዮጵያን ተቃዋሚ ውድብ ግንባር ሓርነት ኦጋዴንን ኣብ ከተማ ናይሮቢ ኬንያ ንሰለስተ መዓልትታት ዘካየድዎ ልዝብ ኣብ ጭቡጥ ስምምዕ ከይበፅሑ ተፈላለዮም። ሓደ ካብቶም ኣላዘብቲ ዋና ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ጋሪሳ ክልቲኦም ወገናት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምርኻብ ተሰማሚዖም ኣለዉ ክብሉ ንወኪልና ዳዊት ገልሞ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብ ኬንያ መዕቆቢ ስደተኛት ዳዳብን ካኩማን ዝተዓቐቡ ስደተኛታት ይቐርበሎም ዝነበረ ናይ ምግቢ ረድኤት ብኽፋል ብምንካዩ ንሕፅረት ምግቢ ምቅልዖም ገሊፆም። መሳርሕትና ገልሞ ዳዊት ዘዘራረቦም ኢትዮጵያውያን እቲ ኩነታት ካብቶም ዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ እናገደደ ከም ዝመፅእ ሓቢሮም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ትካል ስደተኛታት ዩንችሲኣር ን6 ኣዋርሒ ዝኸውን ዘቕረቦ ረድኤት ከም ዘይረኸበ ገሊጽ ኣሎ። ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣኖም ምስ ወረዱ ፓርላማ ተ ሃገር ሲሪል ራማፎሳ ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ገይሩ ብወግዒ መሪፅዎም። ብሕታዊ ሕፂ ኮይኖም ብምቕራብ ብዘይ ድምፂ ኣብ ከተማ ኬፕታውን ተመሪፆም ኣለዉ። እቲ ዜና ብዋና ዓቃቢ ሕጊ ኣብ ፓርላማ ምስ ተገልጸ ኣባላት ኤኤንሲ ኣብቲ ፓርላማ ብመዝሙርን ሳዕስዒትን ተሓጓሶም ከም ዝገለጹ ተፈሊጡ ኣሎ። ዚምባብያውያን ብሞት መራሒ ተቃዋሚ ሞርጋን ሻንግራይ ሓዘኖም ይገልጹ ኣለዉ። 65 ዓመት ዕድሚኦም ሻንግራይ ብሕማም መንቀርሳ ወይ መንሽሮ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ክሕከሙ ድሕሪ ምጽናሕ እዮም ትማረቡ ዝዓረፉ። ስርዓት ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ ከብቅዕ ነዊሕ ዝተቓለሱ ምዃኖም እውን ይግለጹ። ኣብ መወዳእታ ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ሓደ ቀታሊ ትማር ረቡዕ ኣብ ሓደ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ኸፊቱ ን17 ሰባት ዝቐተለ መንእሰይ ሎሚ ናብ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ትፅቢት ይግበር። ወዲ 19 ዓመት ኒኮላስ ክሩዝ ዘስካሕክሕ ቅትለት ብምፍጻብ 17 ክስታት ቀሪብዎ ኣሎ። ክሩዝ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብናይ ዲስፕሊን ጉድለት ካብ ሳውዝ ሃይ ስኩል ተባሪሩ ትማር ብረት ዓጢቑ ናብቲ ቤት ትምህርቲ ብምእታው ኣብ ልዕሊ ተምሃሮን መምህራርን ተኽሲ ከፊቱ ን17 ሰባት ክቐትል ከሎ ንካልኦት 15 ድማ ቕሲሉ። ዜና በዚ ይፍጸም።
የቐኒልና ገብረ ዜና ክሰምዑ ጸኒሕኹም ክንሓልፍ ናብ ተመሳሳሊ ዜና።
ከምቲ ኣብ ዜና ዝሰማዕኹምዎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሃይለማርያም ደሳለኝ ሎሚ ሓሙስ ካብ መዝነቶም ክወርዱ ከም ዝሓተቱ ኣፍሊጦም ንሶም ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ውሳነኦም ኣብ ዘፍለጡሉ እዋን ምኽንያት ሕቶኦም ኣካል ፍታሕቲ ዝተጀመረ ለውጢ ንምዃን ከም ዝኾነ ኣፍሊጦም ሕቶን ጠለብ ህዝቢ ክማላእን ክምለስን ኣለዎ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ምትግባር ጽገናዊ ለውጢ ክሕግዙን ከምኡ እውን ነባሪ ሰላም ክመጽእ ተስፋ ከም ዝገብሩን ተዛሪቦም ኣለዉ። ዝርዝሩ ተወለወለ ገብርኤል።
ኣብ ኢትዮጵያ ብዝተፈጥረ ዘይምርግጋእን ብጠንቁ ዝጠፍአ ህይወትን ንብረትን ከምኡ እውን ምፍንቓል ህዝብን ዕንወት ወፍርታት ልምዓትን ንምቕራፍ ብሂወደግን ብመንግስትን ዝተፈላለዩ ጽገናዊ ለውጥታት ኣብ ምክያድ ከም ዝርከብ ብምግላጽ ጀመሩ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ኣካልቲ ፍታሕ ንምዃን ካብ ስልጣን ንምውራድ ከም ዝወሰኑ ገሊጾም።
እኔም በበኩሌ ለነዚህ ሪፎርሞች መሳካትም ሆነ እንደዚሁም ደግሞ
ነዞም ጽገናታት ንምስኻዕ ኾነ ንዝቐመጥናዮም ናይ ፍታሕ ኣንፈታት ኣካል ፍታሕ ክኸውን ንምሕሳብ ብገዛእ ድሌተይን ፍቓደይን ካብ ሓላፍነት ኢህወደግ ኾነ ካብ ሓላፍነት መንግስቲ ንምውራድ ሕቶ ኣቕሪበ ኣለኹ።
ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን ንምውራድ ሕቶኦም ውድቦምን ኢወደግን ብኣወንታ ከም ዝተቐበልዎ ድሕሪ ምግላጽ ሕቶኦም ናይ መወዳእታ መዕለቢ ዝረክብ ብቤት መኽሪ ኢወደግ ምዃኑን ናይ መወዳእታ ውሳነ ክገብር ከም ዝተኣማመኑን ገሊጾም። ብመንግስቲ ወገን ዘሎ ስልጣን ብዝምልከት ድማ ቤት መኽሪ ወከልቲ ቀዳማይ ሚኒስተርነተይ ንምልቃቕ ዘረከብክዎ ሕቶ ክቕበሎ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ኢሎም ኣቶ ሃይለ ማርያም ምኽንያት መልቀቂዖም።
እነዚህን ጥያቄዎች ያቀረብኩበት ዋናው ምክንያት
ነዞም ሕቶታት ዘቕረብኩሉ ዋና ምኽንያት ኣብ ሃገርና ዘላቒ ሰላም ንኸረጋገጽ ውሕስነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንኽሰፍን ኣካል ፍታሕ ምዃን ኣድላይ እዩ ኢለ ስለ ዝኣመንኩ እዩ። ህዝቢ ንዘለዓሎም ብርክት ዝበሉ ሕቶታት ምላሽ መሃብ ግቡኡን ኣድላይን እዩ ኢለ ኣኣምን።
እቶም ቀዳማይ ሚኒስተር በቶም ዝተጠቕሱ ኣካላት ውሳነ ክሳብ ዝጸድቕ ዝተዋህቦም ሓላፍነት ዝቕጽል ምዃኑ ብምግላጽ ዝቕጽል ጉባኤ እህ ወደግ ፍጹም ዴሞክራሲያዊ ብዝኾነ መንገዲ ዝትክኦም ኣቦመንበር ክመርጽ ኢሎም ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝኣምኑ ከምኡውን ዝትከኣኒ ቀዳማይ ሚኒስተር ክስየም እተኣማመን እየ ኢሎም ውድብን መንግስትን ሰላማዊ ናይ ስልጣን ምስግጋር ብምግባር ኣብቲ ሃገር ዳግም ታሪክ ክስራሓሉ እዋን እዩ ዝበሉ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ኣነ እውን ብተራይ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ተባሂለ ዝጽዋዓሉ ኩነታት ክፍጠር እዩ ኢለ ኣኣምን ኢሎም ኣስዒቦም ንመላእ ህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ንመንእስያት እቲ ሃገር ከምዝስዕብ ክብሉ ተላብዮም።
ሃገራችን የጀመረችው ፈጣን የልማት እንቅስቃሴ በለጋ ደረጃ ያለ ዴሞክራሲ
ሃገርና ዝጀመረቶ ቕልጡፍ ምንቅስቃስ ልምዓት ገና ኣብ ዕሸል ዘሎ ዴሞክራሲ ንኽጉልብት ሕብረ ሰልፋዊ ስርዓተ ዴሞክራሲና ዝያዳ ክጉልብት ዘለዎ ምዃኑ ፖለቲካዊ ምሕደርኡ ዝያዳ ክሰፍሕ ከም ዘለዎ ስለ ዝኣምን ንዕኡ እውን ኢህወደግን መንግስትን ዝጀመርዎ ስራሓት ተጠናኺሮም ክቕፅሉ ዘለዎም ምዃኑ ብጽኑዑ ኣምን።
ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለ ማርያም ደሳለኝ ካብ ድኽነት ምውፃእን ቅልጡፍ ልምዓት ምርግጋጽን ኣገዳሲ ምዃኑ ብምጥቃስ ሕጂ ሃገርና ኣትያቶ ዘላ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ ኢሎም ካብዚ ኣተሓሳሳቢ ኩነታት ንምውፃእ ኩሎም ህዝብታት ሃገርና ዝተለምደ ኢትዮጵያዊ ናይ ምክእኣልን ምክብባርን ኩነታት ክቕጽል ሓበራውነትና ክጉልብት ከምኡ ድማ ከበርክትዎ ዝጸንሖ ምንቅስቓስ ልምዓት ከም ዝቕጽል ክገብሩ በዚ ኣጋጣሚ ሓደራ ክብል እደሊ ድሕሪ ምባል በኢትዮጵያ ዘላቅነት ዘለዎ ዲሞክራሲ ንኽሰፍን ናይ ህዝቢ እጃም ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ኣገዳሲ ኮይኑሎ ኢሎም።
ህዝቡ የመፍትሄው ኣካል እንዲሆንና ብሃገራችን ዋስትና ያለው ሰላም እንዲረጋ
ህዝቢ ኣካል ፍታሕ ንክኸውንን ኣብ ሃገርና ውሕስነት ዘለዎ ሰላም ንኸረጋገፅን ዘላቕነት ዘለዎ ዴሞክራሲ ንክሰፍን ሰናይ ምሕደራ ንኽጉልብት ናይ ህዝቢ ተሳትፎ ካብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ንላዕሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ብጽንዑ ኣኣምን። ኣብ ኩሉ እቲ መስርሕ ድማ ኣነ እውን ብወገነይ ኣብ ዝተረፈ ግዜይ ከበርክት ድልው እየ። ስለዚ ኩሎም ህዝብታትና ካብዚ ሕማቕ ኩነታት ወፂና ናብቲ ዝፍለጥ ሰላምናን ናይ ልምዓት ምንቅስቃስናን ክነኣቱ ምስ ሓደራ ኣሓትት። ኣመስግን
ካደራ ጭምር ለመጠየቅ ይፈልጋለሁ። ኣመሰግናለሁ።
ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሕ ኣብ ኢትዮጵያ ንምፍታሕ እሱራት ዝጠልብ ተቃውሞታት ክካየድ ምቕናዩ ዝፍለጥ ኮይኑ መንግስቲ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣስታት 6500 ኣባላት ኣመራርሓ ተቃወምቲ ፓርቲታትን ጋዜጠኛታትን ካልኦትን ምፍትሑ ይፍለጥ። ኣብ 2015 ኣብ ክልታት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝጀመረ ተቃውሞታት ናብ ካልኦት ክልታት እታ ሃገር ምልብዑን ከም ውፅኢቱ ድማ ንኣዋርሕ ዝጸንሐ ናይ ህፁፅ ኣዋጅ ተኣውጁ እንተኾነ ግን ድሒሩ ድማ ተላዒሉ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ድሕሪ ሞት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር መለስ ዜናዊ ነታ ሃገር ዝመርሑ ኮይኖም ኣቐዲሞም ከም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትርን ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትርን ኮይኖም ምግልጋሎም ወፃኢ ጉዳያት ሚኒስትርን ኮይኖም ምግልጋሎም ይፍለጥ።
ነዚ ሓድሽ ምዕባለ ብዝምልከት ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣማሲኡ ሓፂር መግለፂ ኣውፂኡሎ። ከምዚ ይብል፣ እዚ ውሽጣዊ ጉዳይ ኢትዮጵያ እኳ እንተኾነ ነቲ ዘሎ ምዕባለታት ብቐረባ ንከታተሉ ኣለና። ንናይ ኢትዮጵያ ዴሞክራሲ ምርግጋእን ምሕደራን ቁጠባዊ ምዕባለ ዘሕይል ፃውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንለውጢ ብሓጎስ ንቕበሎ ኢና። ብተወሳኺ ንመጻኢ ኩሉ ዝሓቁፍ ፖለቲካዊ መስርሕ ዘለና ተስፋ ንገልጽ ይብል መግለፂ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ነዚ ብዝምልከት እንደገና ፍሉይ መደብ ክቐጽል እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ናይ ስልጣን ምልቀቂ ሕቶ ናብ ገዛኢ ፓርቲ ተሃገር ይህወደ ግን ገዛኢ ፓርቲ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያን ኣቕሪቦም ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ሎሚ ሓሙስ ከም ዝገለጹ ተፈሊጡሎ። ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ዘቕረቦ ፃውዒት ንዴሞክራሲ ህድኣት ምሕደራን ቁጠባዊ ዕብየት ንተሃገር ከም ዝተቐበሎ ድማ ተገሊጹሎ። ኢትዮጵያውያን ከ እንታይ ይብሉ? ኣብ ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባ ንሕገ መንግስቲ ዝምህር ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ ኣዲስ ኣበባ፣ ደራስን ተንታኒ ፖለቲካን ሓይላይ ሓድጉ ካብ መቐለ እዮም። ኣጋይሽ በትረ ኮይኖም ኣለው፣ ናብኡ ክሕልፈኩም።
ንሎሚ መዘራረቢ ጌርናዮ ዘለና እናተንከባለለ ዝመፅእ ፖለቲካዊ ምሕቋን ኢትዮጵያ ሎሚ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ካብ ስልጣን መውረዲ ሕቶ ናብ ህወደግ ዘቕረብሉን ብፈፃሚ ስራሕን ብናይ ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝብታት ዴሞክራሲያዊ ውድብ ተቐባልነት ከም ዝረኸበ ገሊፆም ኣለው። እዚ ዜና እዙይ ትፅበይዎ ዜና ዶ ነይሩ ኣይነበረን ብዝብል እንተጀምርና ይሕሽ እሞ ሃይላይ ዶ ክጅምረለይ?
ፅቡቅ፣ ኣነ ዝፅበዮ ዝነበርኩ ዜና እዩ። ምክንያቱ ብናይ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 74 ቀዳማይ ሚኒስትር ናይዛ ሃገር ርእሰ ምምሕዳር ናይዛ ሃገር እውን እዩ ኣብ ካብ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት እውን እዩ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር እውን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ኣብቲ ፖለቲካዊ ስልጣን እውን ናይ ብሄደግ ኣቦ ወንበር እውን እዮም፣ ናይ ኢወደግ ኣቦ ወንበር እውን እዮም። ይኹን እምበር ንዞም ስልጣናት እዚኦም ተጠቂሞም ምስ ጠቕላላ ናይ መንግስቲ ይኹን ናይ ውድብ ማሕበር ብዝግባእ ኣብ ምንቅስቃስ ዘሕሊ ኣርእዮም እዮም። ብምዃኑ እውን እቶም ዝመፁ ዝነበሩ ኣብ ኢትዮጵያ ሽግራት ዋላ እኳ ናይ ወይኖም ይኹን ናይ መላእ ኢወደግ ስራሕ ፈፃሚትን ምስ ኣመራርሓ ምንተኾነ ግን ከም መጠን ቀዳማይ ሚኒስተር ከም መጠን ኣቦ ወንበር ናይቶም ውድባት ግን ዝለዓለ ሓላፍነት ጨቢጦም ክመርሑ እውን ንሱ ዝነበረ ፀገማት ክኣልይዎን ይኽእሉ ነይሮም። ብዘ ምግባሮም ግን እዚ ህዚ ሎማዓንቲ ዝኽስሙ ዘሎ ኩነታት ክዳትም ከም ዝኽእል ብውልቀ ይፅበ ነይረ።
የቀኒለይ ኣቶ ሙልጌታ ኸ
ኣነ ይትፅበኽ ምክንያቱም ኣቶ ሃይለማርያም ኣብ ስልጣን ምህላይ ለይምህላይ ብዙሕ ስላለ ለምታ ይመስለኒ ኣና ዓዲ ምምሕድዳር ኣቶ ሃይለማርያም ናብ ስልጣን ትመፅእ ከለዉ ተኣሚኖም ብሓባር ኮይንና ኢና ዓዲ ንመርሕ ልብል ቃል እዮም እዮም ኣቶ ሃይለማርያም ጥራሕ ርኢኻ እዛ ዓዲ እዚኣ ኣቶ ሃይለማርያም ዝመርሕዋ ነይሮማ ኣልከቢድ እዩ ከም መጀመርያ ኣቶ ሃይለማርያም ሎም ፌር ንምኳን ኣነ ካቶም ዜናዊ ክትክእል ክእል ኣቅሚ የብለኢሎም ተናጊሮምን ካብ መጀመርያ ናይ ኣቶ ሃይለማርያም ምህላይ ኢሉ ምህላይ ኢሉ ስለተመስለኒያ ስለዚ ሎማ ዓንቲ ዝተግበረ ነገር ካብዚ ላበይና ንኸት ልብድ እምበር ዝሕስበኒ ኣቶ ሃይለማርያም ጠቅላይ ሚኒስተር ኮይኖም ፀንሑ ኣቶ ሃይለማርያም ከዱ ብዙሕ ለውቲ ኣልፈትራ ይመስለኒ ኢሉ ኢልሓስብ
ምርጌታ ኡን ከለኻ ግን ኣቦ እምበር ወይ ከዓ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ስልጣን ምህላውን ዘይምህላውን ለውጢ ኣየምፅን ዲኻ ትብል ዘለኻ ኣነ ናይ ኢትዮጵያ ታሪክ እናፈለጥናዮ ቀዳማይ ሚኒስትር መለስ እናሃለው ክሳዕ ክንደይ ነቲ ስልጣን ጥቀምልኹም ዝነበሩ ብኣሉታን ብኣውንታን ማለት እየ ይፍለጥ እዩ እሞ ሓደ ሰብ ኣብ ስልጣን ምፅንሑ ዘይምፅንሑስ ዘምፀ ለውጢ ዲኻ ትብል ዘለኻ
መለስ ዜና መራሒ ስራሕ ይኮኑ ነይሮም ሙሉእ ናይ ጉድል ስልጣን እዩ ነይሮም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ግን ሃና መለስ ዜና ዓይነት ስልጣን ሄሮም ኣይፈልጥ መለስ ዜናዊ ካሊእ ነገር እዮም ነይሮም ብጣዕሚ ሓያል ስልጣን ነበሩ ሰብኣዮም እዚኦም ግን እንድናዮም ረብሕውን ስልጣን ዝነበሩ ኣይመስለኒ ብተግባር ማለት እዩ ብቃል ብሕጊ ሓደ ዓይነት ስልጣን እዩ ነይሩ ብተግባር ግን መለስ ዜናዊ ማለት በዕሎም ካብ ኣሳጣጥሩ ካብ ጀማምሩ ነበርዎ እዩ ሆደግ ማለት እዩ እዮም ድሓር ልመፅሁ ብዙሕሰብ ዝፈፀም ዘይብሎም ዙሕ ዓቕሚ እውን ዘይብሎም እዮም ሓቂ ንምንጋር ማለት እዩ እና ፌር ኣይመስለኒ እሶም ብግሎም ሲ ይመርሑ ነይሮም ንፃኮይኖም ይመርሑ ነይሮም ምባል ኤቨንቲያም ዘሎ ሓደ ኣርባዕተ ድርጅቶት ተወሰን ኮ ክሰማሕ ይኽእል ኢኮ ክነጋገር ኮ ይኽእል ደባባይ ኮ ተናጊሮም እዮም ስለዚ ኣብዚ መርሓይ ኮይኖም ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ብጫ ኮይኖም ተመችዎም ይመርሑ ነይሮም ኢሉ ኣነ ይሓስብ ስለዚ ናቶም ምኻድ ልኦም ልትክእ መን እዩ ካብ ድማ ሓንቲ ምሸት ምሉ እንታይ ክፍጠር ኣብዚ ዓዲ መንግስትስ ኣይ ዝሓስብ ዘሎ ዝብል ነገር እዩ ዝሕስበኒ እምበይ ና ጠቅላይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ምህላይ ምፅንሓይ
ካዲምምነይፍጠርራይዳሓንራይ ቀፅል
ንቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ይኹን ንቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ እቲ ስልጣን ዝሃቦም እቲ ሕገ መንግስቲ እዩ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሰነፍ መራሒ ኣይነበሩን ታሪኮም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ይኹን ኣብ ክልሎም ይኹን ኣብ ቤት ፅሕፈት ኢህወዴግ ይኹን ኣብ ወፃኢ ጉዳይ ይኹን ዝነበሮም ናይ ስራሕ ሓላፍነት እናተዋፅኡ መፅኦም እዮም ስካብ ቀዳማይ ሚኒስተር ሃገር በፂሖም ማለት እዩ ምናልባት ቀዳማይ ሚኒስተር ምስ ኮኑ ግን ልክዕ ከምቱ ናይ ቀደም ኣመፃፅኦም ምቲ ናይ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝፈቅዶ ናይ ምሕደራን ናይ ሓላፍነትን ሕጋታት ተጠቂሞም ብቱ ዝግባእ ኣይመርሑናን ዝብል እምነት ኣለኒ ተዚ ገይሮምዎ ዘለዉ እውን ኣነ ብወገነይ ብጣዕሚ እየ ዘድንቆ ከምኡ ድብልቱ ውድቦም የድንቆ ከም ውልቀሰ እውን ለዎም ስልጡን መራሒ
ኣብኡ ከለካ ሃይላይ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለ ማርያም ብብቕዓት መሪሖምና እዮም ዝብል ገምጋም የብለይን ዝብል ኣገላልፃ ተጠቂምካለካ እሞ ንሶም እውን ኣካል ናይ ትፍታሕ ክኸውን እደሊ እየ ካብ ምባል ሓሊፎም ናብዚ ዘብቅዖም እንታይ ከም ዝኾነ ሓደ ክልተ ኢሎም ኣይጠቐሱልናን እሞ ካብ ጠቐስካዮ እንታይ እዩ ጎዲልዎም ኢልካ ኢኻ ትሓስብ
ሓደ ወደግ ስራሕ ፈፃሚ ወይ ኣብ ቤት ምክሪ ተወከልቲ እዚ ክገልፅዎ እዮም እንደይ ከይገለፅዎ ኢሎም ክገልፁ እዮም ዝብል እምነት የብለይ ኣነ ብቡቑዕ ይመርሑናን ክብል ከለኹ እዛ ዘለናና ሃገር ብፍላይ ኣብዙ ክልቆ ሰለስተ ዓመታት ሰላማ ተዘሪቡ ቀደመ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ይወደግን ምስቱ ንሶም ክመርሕዎ ውድን መንግስትን ኮይኖም ንዝነርኢ እዚ ኣብዝሓፀረ እዋን ክፈትሕዎ ምኽኣሉ ብዓብዩ ሕገ መንግስቲ ኣብ ኢዶም ኣሎ እዚ ሕገ መንግስቲ እዚ መሰረት ገይሮም ሕገ መንግስቲ ዝዞ ነገር መሰረት ገይሮም ሰላም ክፈጥሩ ይኽብሉ ነይሮም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣካባቢ ቤት ምክሪ ሚኒስተራት እዮም ነቶም ሚኒስተራት ኣኪቦም እውን ዝተፈላለዩ ውሳነታት ክዕልፉ ምኽኣሉ ከምኡውን ዋና ኣዛዚ ሰራዊት እዮም እዚ እውን ክጥቀመሉ ምኽኣሉ ካልኦት ዓለማት ዝጥቀመሉ ማለት እዩ ናይ ቤርን ኣቦወንበር እዮም ናይ ኢወሬግ ኣቦወንበር እዮም ስለዚ ንዚ ኩሉ ኣሳሚሮም እቱ ዝድለ ሰላም ኣብዚ ሃገር ከረጋግዑ ይኽእሉ ነይሮም ንዚ ብዘይ ምግባሮም ድማ ኣነ ዓብዪ ድኽመ ገይረ ይወስዶ ማለት እዩ
ኣቶ ሙልጌታ ብመንፅር እቲ ሃይላይ ዝብሎ ዘሎ ማለት እዩ የሰማምዐኩም ዶ
ናይ ኢትዮጵያ ና ፖለቲካ ስርዓት ፓርላሜንታዊ ሰራርሓ ዝኽተል እዩ ኣብ ፓርላሜንታዊ ስርዓት ዝኽተል መንግስቲ ፓርቲታት ተወዳዲሮም ዝበዝሕ ድምፂ ዘለዎ ፓርቲ መንግስቲ ይኾን እዩ ኣብዚ ኢትዮጵያ ሽግር ዘሎ መንግስቲ ፓርቲ ሓደ ስለዚ ኣብቲ ፓርላማ ዝተፈላለየ ድምፂ ኣሎ በለይ ምህላዩ ተኣይ ዝግበር ጠቅላይ ሚኒስተር ብሉ ድምፂ ይወረፅ ንሓደ ፓርቲ እዩ ስለዚ ቦተስ ኮንፊደንስ ዝበሃል ነገር የለ ይ ማለት ልቃዋም ፓርቲ ስለለየለ ጠቅላይ ሚኒስተር ንድሕበሂሞ ኮይኑ በሂም ከይኻሞ ኣይተቐፀል መርሕናይ ንደሊ ልክ ኣንዚ ኣሳዚ ኣፍሪካ ዝግበር ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጢሩ ዘሎ እንታይ እዩ ሂወደጊ ጠቅላይ ሚኒስተር ሃይለማርያም ሰሊኻ ትርዓይ ትኽእል ባዕለይ ስልጣነይ ክለቅቕ ደልየ ኣለኹ ኢሎም ኣለዉ ፍቓድዮም ዝፅበ ኣለዉ እዚአን ሰሚዕያ ዘይንፈልጥ ነገር ውረድ ተባሂልካ ኣይወርዲ ኢልካ ካትከራኸ ንበይ ورديه الحصه اكورت تاعهم خاوي فقط مفصل كان اجبال انا تجي لي الشراره هاي يا ايتيا هذا كيف تقدر تسلم تكلم المستر هم هم ورت تيجي قام يتكلم تاع الشراره ناس تكلم المستر قلت بارلام
هاي لاي نطبل لك اديو تزاربو نغير ويس قتل
قدام المستر هايل مريم تاع يودك بليتا يروي زول واتم الجيتا از ناي ايتيا حد منجسي انقط انقلت عاولا لاي من در جرى في السياسة ودي يو نتو سلطان زمرها لذي عاولا لاي دما يوددي عطو هايل ماريان دما يوددي ينقون بقولن باي تالي يخوني يخولن لذي يوددين عطو هايل ماريان عطوالا لاي يقولو من يلتان التبعي التالي كلو ومثل ذي يبعين مالتي
اوشي مولجيتا بمسارات حقا مانجستي اتهاجر كدما مستر كاب سلطان كورد كلو اب كمي عينت كونتات كوين ايو نتزغتصل قدما منستر كاب لو معنت جميرو وقمنا قدام المينستر هايلا مريم كومزي كابكونا كابزي كنابي ابزلو تاغر كساب قوامي قدام المينستر زمت نامن تايكونه تاتيو زعتو زلوت كوناتات
امثالي ا بريزيدنت تاوي لهنا سرعات الاخوينو بريزيدنت بهزي سلمرت خلي مرتا كشال كايد تسبع انا بهزي سلمرت بهزي كوردو الخا انا ايتي عينت كن تاكي دبري تعنيرو الكلام المينستر عند هالكورد زلم بدي مرات اطو ام بارتيون كتشرسنيرو هالستايل بهالو لا يهودك بيت مخري جنا كريو يوي هذا بيت مخري بيا إيه اللي أنت جاهز من جار حمد لله قلت يا حمد ما يصير تعز خليك أنا وراي اليوم نكرمت اليوم نكرمت بالوداع تحرف خميرو لا بارلا ما يكرميرو كاو بارلا ما أنا كسلت القبعنا نيران هنا هم وقت البر لا تخالة لمن كان خزن الجرمنا تحرف أمرنا يورد له يهون خيجن خلي سب لا إله تكأن الشاب المرس أسلف عن سفنحية انت عم بعدي تتعاد بفلوس الدوله هاي ترغم هاي مريم مرادي يحدث الكلام المستر بسلطان من صعي بحالك زي تنور دعم لا تبر رجع استوات لليس اكتبر محاله هذه كنت اي سجنه وانا وقتا يوم حاسيوهم انتسس عاجدين كووجد اليوم ويسو تابدر دي سلطان كحزد اليوم كابين يبعلون
قدامنا تاع السدمه الوطن ابو كلخ ملقيتا حقا مانكستاو حتو سلاز حات تزلخو ايه قدام المينستر سلطان كركب كلو ويكورد كلو كابينيون مسو حبيرو يزور ديجو زبل حقا مانكست ايتيوبيا ويستقدم المينستر كورد قال كتك اخليو نتم زنورو ابالات كابين حزو قتل يخليو ديجو زبل ويساي تقسن
دهر حدش تاع المينستر متيو خمسه مرات نيو تدبي تاريكيت كابيني انداله كوسبيتا وشيدو اندغنا لافارلاما خيدو كتصدق خلوا وين لازي اراجيت كابيني فتيو نا علي كابيني الفتريلو نا علي فتيرو لافارلاما اريو اقديو حدش كابيني كنسرت فل
هايلاي قبل لعل زخل نتبلغ از قدام المينستر هايلا مريم زوسدو سغومتي ناتوم كاب سلطان موراد نت دصن حر بوليتيكاوي راسنن قلولاون اتحاداديو اتهاجر ناب نور انفت كتو ايو ناب نور حديد كتو يخليو زبل غمغم علكادو
قبل يجن اتم جيتا منارات سغا تزيد ليون نغرات صغور يومم او واحد حد حسابات مكنياتو هذه قدام المينستر مورادي زي مورادي مسيت امرجنسي يتعز نغير يقولون فايقنا صنا وتادر بيقنا صنا جلزيل سغا تون اي فتر المكنياتو نايدا حق منجستي زغن على قمه توجيلو تحطاتا يقوم دعريون قدام المينستر كامونغو عبالات بيت مخري توكلتي يمر ايزت فلزي ساعتا هاي ماريان تدل تقلو كامونغو عبالات بيت مخري توكلتي يمرت من جسد دينا جاري ولن زمت وطادر يلن زمت فوليس يلن مالكي قدام المينستر هاي ماريان بسالي يدور وندر ايكونم دوخنو اقصص ترنقن من المهارة اللي يزدبع بيطبق نظره مالكي اجر جر زي ولو مهزن معلانان اندحر بزدبع زي اجر جل كوينة ثلاث غلن يلو اي نجري ناطو ذكر هذا حاجة كان مثلو كأطق اللغبين أطان ستاعي أطاعي المارام كان قدم أي منيستر كان بوهم برنايت ودد مهزن نهاجر كخوون أنا خمزي عين السبنتي وفيدة أبع ليلم بزي من المعجر جر أنا أكل فتاعيو بتعمل تقامة يونيو مقالسون أو يتمكرايو لا يزوحك
مرحي ملقيتا كابزيكا نابي أبزبل حقا زديو أيكونا نابي نخير لنا أهاتبل
أنا لا يهم نخير لنا أخذتش هاي لما رأم بعلم سنناجر سلون بارسان يا هام لما أنت يتأي أخذت شكر يعني هاي لما يتأي بك عام سخار الغاية إنت هم يرد له أين أقول لك اليوم تعامل ناتي شكر أكل لي هونس ناتي نستحي أكل كل بيئية تايم عليك يو إذا كان السلام سلت أن سميها شكر كوني أم عليك إذن راح زيان نخوان هذا قد يزم نقدمي أم عليك سازي زي የለም አንተ ለስለት ነገር ብዙስ ተለሎ ለግምት ካጥ ኦፍኮርስ አለ ግምት ይበደዋ አይ ነገር ግን ይክት ግምት ለገደደ ከነገር የሚያንበይ ተአማኑን ኻ ዘህረኸዚ ጥራህ ዝኩን ዘርጣህ ዝኩን ሁለ ነገር ለሎ ምኻነ ነገር እን ማስረጃ ይደያል
ሃራይ ሞ ሀቀዩ ብዛዕባ እንታይ ክኸውን ኽእል እዩ እንተ ዝተመስረተ ይኸውን መልስታትናን ትንታነታትናን እሞ እንተተዓቀብና ይሕሽ ክሳብ ሎሚ ዝረአናዮን ዝሰማዕናዮን ክትንተን ተፈቲኑ ኣሎ ኣጋይሽና ስለ ዝኾንኩም ግን ክብረት ያበልና ሃይላይ ሓድጉን ሙልጌታ ኣረጋዊ ካብ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ዜናና ንምስ ግን ይቕኒየለይ
የቀኒልና በትረ የቀኒልና ሰማዕቲ ትንትነታትን ግብረ መልስን ሕቶ ምውራድ ስልጣን ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ቀጻላይ ክኸውን እዩ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም
ዝኸበርኩም ኣዳሎት መደ ጣምቋ ትግርኛ ብ ረዳኢ ካብ ኮሎራዴ ብዛዕባ መዓልቲ ቫለንታይን ደይ ተመልደ ካብ ክብቲ ዓዲ እንዳሓተትካ እንዳደወልካ ተቐርበ ዝነበርካ ብጣዕሚ ፅቡቅ ነይሩ ዝኸበርኩም ቪኦኤ ከም ማስ ሚድያ መጠን ብዛዕባ ናይ ቫለንታይን ኣስፋ ሓቢልኩም እንተትነብሩና ለመሓሸ ካብ ምንታይ መፅኡ ሓደሓደ ሰባት እንታይ ይብሉ ቫለንታይን እንደይ ዝመፀሉ ምክንያት ሰብኡት ኣብ ኤሮጳ ናብ ኩናት ኣቱ ብምንባሮም ብንጉስ ኣዚዞም ሓደ ካህን ከዓኒ ነቶም ሰብኡት ሓብዮም የመርዕዎም ከምዝነበሩን ካብኡ ንሕልፈቶም ከምዝተኣሰሩን ብድሕሩ ሕልፈት ናይቶም ሰብኣይ ንምዝካር 14 የለካቲት ናይቶም ካህን ማለት እዩ ቫለንታይን ደይ ተባሂሉ ካብኡ ከም ጀመረ እዩ ዝንገር ዘሎ ዝኾነ ግን ፅቡቅ እዩ ሕጂ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳማዕበለ ከይዳ ኣሎ ክሳብ ቤተሰብ ከይዱ ብፍቕሪ ይዝከር ኣሎ ካብ ፍቕሪ ዝዓቢ ሃይማኖት እውን የሎን እሞ ፅቡቅ ሓሳብ እዩ ይቀኒለ
ሃይ ዝኸበርኩም ቪኦኤ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ናይ ፖለቲካ ናይ ሕልናን እሱራት ከም ዘለዉ ብማሕበረሰብ ዓለም ይግለፅ እዩ ንሕና እውን እንፈልጦም ካብ በዓል ቢትወደድ ኣብርሃ ጀሚርካ ጂ50 ጋዜጠኛታት እዚ ናይ ስርሒት ፎርቶ ተባሂሮም መሻሓ ዝቁፀሩ ኤርትራውያን ኣለዉ እዚኦም ከዓ ብደይ ዝኾነ ናይ ፍርዲ መስርሕ ኣብ ዘይፍለጥ ከባብን ጎዳጉድን ተመቂሖም ከም ዘለዉ ፍሉጥ ሞ እዚኦም እሲ ኮይኑዎም ድኦም ብኡ ገይሮም እሲ ናብ እቲ ዝቕበሩሉ ጉድጓድ ምስ ሞቱ ንክቕበሩ ድኦም ክወፁ እንታይ ጉዶም ኢልኩም እሲ ንዝኾነ ክምልስ ዝኽእል ኣብቲ ዓዲ ሰበ ስልጣን ኣለዉ ንዓቅም ኣዘራሪብኩም መልሲ ክተምፅኡልና ወይ ክትረኽቡልና ብሃንቀውታ ምፅበህ ብዝተረፈ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተገብረ ናይ ተፈሪዶም ተኣሲሮም ዝነበሩ እሱራት ምፍታሕ ብጣዕሚ ሐጒስና ኣሎ እንኳዕ ሓጎሰኩም ነቶም እሱራት ከዓ እንኳዕ ምስ ቤተሰብኩም ብሰላም ኣራኸበኩም እብሎም ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
ተወለ ከመይ ትውዕል ከምኡ እውን መሓዘትካ ናይ ምዕራብ መናፈቃዊ መልእሲ ብግድን ተቐበልትሎ ኣለካ ትወለ ኣየሕዝንን ግን ቫለንታይን ትርጉሙ ትፈልጦ ይመስለንን ኣብ ናይ ሳተርናት ናይ ኦልድ ናይ ኣውሮጳውያን ፓጋኒዝም እቶሞ ወዲ ሳተርን ዝገብሮ ዝነበረ ተግባራት ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ ድሕሪ እዋናት ናብ ካልእ እናተቐየረ ኣብዚ እዋን እዚ ናይ ካፒታሊዝም ናይ ዕዳጋ መሸጢ ድኣ እምበር ወዲ ሰብ ብመንፈስ ፍቕሪ ዘለዎ እንተኮይኑ ካብ ዝገርም ብመንፈስ እዩ ኣይተረዳእካየን ኣለካ ተወለ የቕኒለ ይተወለ ስሒዕ ኣደ ክመውት ክብረት ይሃበልና
የቀኒልና ዘርኣብሩኹን ካልኦት ንመፀው ዜና ናብ
መጠቓለል ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ፍሎሪዳ ሓደ ቀታሊት ማረቡ ኣብ ሓደ ካልኣይ ቤት ትምህርቲ ተኽሲ ከፊቱ ን17 ሰባት ዝቐተለ መንእሰይ ሎሚ ቤት ፍርዲ ቀሪቡሎ ጃኮብ ዙማ ካብ ስልጣኖም ምስ ወረዱ ፓርላማተ ሃገር ሲሪል ራማፎሳ ሓድሽ ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ገይሩ ብወግዒ መሪፅዎ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ መደብና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ዓርቢ ይራኸበና ኩብራት ሰማዕቲ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ግዜ እንተፍቂዱልና ማለት እዩ ሳብ ሽዑል ዋሚት
This program has come to you from the Voice of America, Washington.